o nouă zi de har, o zi de îndurare pentru inimile noastre. Suntem din nou în fața Cuvântului Sfânt. Domnul a rânduit să fim din nou la studiu biblic în Biserica Emanuel și continuăm și în această seară acest serial ce l-am intitulat Mărturisirea practică prețioasă sau pierdută. Și așa cum am procedat de fiecare dată înaintea Domnului și înaintea noastră, am început fiecare lecțiune cu un pasaj biblic relevant din acest proces complex al mărturisirii și bineînțeles că am încercat să abordăm din perspective diferite, să zidim și să luăm din Cuvântul Dumnezeu ceea ce avem atât de mare nevoie. Am subliniat în aceste lecțiuni, iată, suntem la lecția a treia, am subliniat în prima lecțiune modul cum percepem noi viața cu Domnul și faptul că recunoaștem că suntem sub păcat, 1 Ioan 1:9, nevoia de mărturisire. Apoi ne-am uitat în a doua lecțiune și am tratat modul în care noi ne raportăm ca oameni la mărturisire, modul în care s-a raportat biserica primară, bisericile istorice, adunările noastre. Ca fundament am luat Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23, ca în această zi, astăzi, să ne uităm la una dintre tendințele majore, de fapt, iertați în pluralul, tendința majoră. Pentru că aș vrea să fie atât de gravă în această seară, această declarație, dacă vom înțelege această etapă din mărturisire, veți vedea că vom putea să intrăm și mai adânc, să descoperim alte noi orizonturi din ceea ce Dumnezeu ne face parte când ne smerim înaintea Lui. Tendința majoră este aceea de a acoperi păcatul. Și în felul acesta împiedicăm mărturisirea noastră în fața lui Dumnezeu, progresul nostru spiritual. Împiedicăm persoana noastră, familia noastră, biserica noastră în a merge mai departe, în a se bucura de plinătatea binecuvântărilor dumnezeiești. În sensul acesta, prea iubiților, vă invit să urmărim cuvântul Domnului din Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cuvântul Domnului spune în felul următor: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dragilor, în această seară vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj ce l-am intitulat Curățirea de sub acoperire. Curățirea de sub acoperire. Și sunt inspirat de Cuvântul Dumnezeu pentru că afirm acest verset încă de la început, tendința noastră majoră în raportarea noastră la Dumnezeu de a ne ascunde păcatul. De a ne ascunde păcatul. Rog pe cei de la media să pună pe ecran, ca de fiecare dată încerc să vă prezint un exemplu de a vizualiza întreaga tematică a serii. Și rog să pună Undercover Boss. Boss Undercover. Și în această imagine veți vedea că se regăsește o realitate extraordinară. Emisiunea aceasta TV, foarte cunoscută aici în Statele Unite ale Americii, aduce în atenție un șef, de obicei cel mai mare dintr-o companie foarte bine pusă la punct, foarte dezvoltată, care în situații de criză, își dă seama că trebuie să facă ceva radical. Și din poziția lui de mare șef, din cel care coordonează tot, din cel care are pretenția că știe tot, din cel care ține totul sub acoperire, de fapt decide că trebuie să meargă pe teren și să confrunte realitatea, să se întâlnească cu situațiile existente și să vadă exact ceea ce se întâmplă. Iar pentru aceasta e necesară o deghizare. Nu se poate duce ca și șef, dar pe cealaltă parte trebuie să meargă în ascuns și să scoată la suprafață tocmai lucrurile ce nu funcționează. M-am gândit de foarte multe ori la faptul că în viața noastră spirituală tendința noastră este de a ne prezenta în fața celorlalți cu ceea ce de fapt noi nu suntem în realitate. Iar dacă față de ceilalți procedăm în felul acesta, mă gândesc că la fel reacționăm și față de Domnul. Și totuși, amintiți-vă, gospodinilor, când faceți curățenia aceea generală, sau așa cum am făcut-o noi aici la Emanuel, anuală, când decidem să mergem în cele mai adânci locuri, acolo unde nu am umblat, acolo unde am spus că dacă vom aranja puțin, vom cosmetiza puțin, lucrurile vor arăta frumos. Dar când ne grăbim, de obicei, aruncăm gunoiul sub covor. Și când îl descoperim, de fapt ne dăm seama și realizăm câte astfel de mizerii am fost în stare să aruncăm și să ascundem. De aceea, în această seară, vă chem să înțelegem că e necesar să ne confruntăm cu această tendință de a ne ascunde păcatul, de a ne ascunde fără de legea, de a ne prezenta în fața lui Dumnezeu sub o altă statură. De aceea am și intitulat acest mesaj Curățirea de sub acoperire. Haideți să vedeți ce înseamnă această curățire de sub acoperire. Cum se manifestă ea în viața noastră și de ce în mărturisire, de fapt, noi provocăm acest proces de curățire. În primul rând, trebuie să înțelegem greșeala de a acoperi păcatul. Să realizăm categoric că este o greșeală și nu putem avea nicio scuză, indiferent că suntem șeful vieții noastre și ne-am îmbrăcat în acea atitudine de superioritate, crezând că noi deținem controlul, sau că vom accepta să ne ducem în cele mai adânci colțuri ale vieții, vom realiza cu toții că este o greșeală să acoperim păcatul, iar consecința acestei acoperiri este de fapt stoparea progresului. Nu vom progresa. Ne mirăm de ce nu progresăm, ne mirăm de ce nu înaintăm, ne mirăm de ce ne rugăm, postim unii, facem chiar milostenie și totuși efectele ce noi ni le-am dorit din partea lui Dumnezeu, ceea ce noi am așteptat din partea lui Dumnezeu, nu apar. Pentru că noi nu am conștientizat că atunci când facem curățenie în viața noastră spirituală, când ne punem la dispoziția Domnului, trebuie să realizăm ce mare greșeală am făcut când am acceptat să păcătuim. Ce mare greșeală este să nu-i spui păcatului pe nume, să nu-l identifici în viața ta și să-l pui la această formă generală. Efectul, primul efect al păcatului, a acoperirii păcatului, a greșelii, este aceea că vom trăi într-o minciună permanentă. Vom trăi într-o minciună permanentă. Te simți trădat atunci când cineva te minte și-l prins. Am stat de vorbă cu mulți oameni de afaceri, rămânând în sfera aceasta exemplului cu care am pornit, cu mulți lideri care mi-au spus, accept orice din partea angajaților mei. Accept să fac o greșeală și să pierd ceva bani. Accept să îl văd că își dorește mai mult. Un singur lucru, în schimb, nu voi putea accepta niciodată. Să știu că sunt mințit. Cu atât mai mult, cel care acceptă păcatul și nu-l vede ca o greșeală și nu înțelege că acceptând păcatul, de fapt, se creează o stare de irealitate, de neadevăr, că trăiești cu minciuna în permanență în viața ta. Cuvântul Dumnezeu în 1 Ioan, în capitolul 1, versetul 6, cuvântul Domnului vine și confirmă acest adevăr. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 6, și cuvântul spune, dacă zicem că avem părtășie, uitați cât de radical este cuvântul vis-a-vis de adevărul lui Dumnezeu și ceea ce credem noi că suntem în fața lui Dumnezeu. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, cu El, și umblăm în întuneric, adică acoperim. Și atunci când acoperi ceva, de cele mai multe ori, lasă-mă să te întreb în această seară, studentule care ești în această zi, omule al lui Dumnezeu, frate și soră, de obicei când vrei să acoperi ceva, de obicei când nu vrei să expui ceva, care metodă aplici? În ce ești cel mai tare atras să cazi? În ce cursă? Decât cea pe care noi o numim minciuna. Pentru că noi credem că înfășurându-ne în întuneric, acoperindu-ne în întuneric, putem să scăpăm, dar cuvântul Domnului este radical și spune, mințim. Este foarte gravă afirmația, dar în acest proces al mărturisirii trebuie să vorbim realități. Pentru că ieșim din această acoperire, mințim și adevărul nu este noi. Noi nu trăim adevărul. Al doilea efect al greșelii de a acoperi păcatul în ceea ce ar trebui să ne ajute să înțelegem, să ne curățim viața, să putem să ne mărturisim în fața Lui, este dacă nu mărturisesc starea mea, atunci împiedic primirea iertării. Dacă nu mărturisesc, împiedic primirea iertării. Foarte mulți tineri merg înaintea lui Dumnezeu și plâng. Plâng. Am cunoscut și cunosc mulți tineri care plâng înaintea lui Dumnezeu. Își doresc cumva să scape ca printr-o minune, spun ei, de tot, dar să-și mențină lucrurile sub acoperire. Ar vrea să simtă sentimentul iertării. Și de atâtea ori se spune, încă de la anvonul acestei biserici și cunoaștem cu toții acest mare adevăr, cum știi că ești cu adevărat în relație corectă cu Dumnezeu? De unde ai confirmarea că lucrurile sunt în rânduială cu Dumnezeu? Din momentul în care te simți iertat. Momentul în care simți pacea lui Dumnezeu, din momentul în care știi că nu te mai acuză nimic, din momentul acela ești gata să te arăți, să te expui fiecăruia așa cum ești, așa cum sunt, la tine vin. Greșeala de a acoperi păcatul aduce de fapt acest efect devastator de a împiedica primirea iertării. Iar cuvântul Domnului spune în 2 Samuel, în capitolul 12, versetul 13, că David a zis lui Natan, după ce David a păcătuit, a fost nevoie de o întâlnire, de o discuție teologică, de o discuție de un nivel foarte înalt, iar aici David se simțea foarte bine. Cum să nu se simtă David bine într-o discuție înaltă când el era binecuvântat de Domnul, când pe el Dumnezeu l-a purtat în războaie și l-a scos învingător. Când pe David Dumnezeu l-a binecuvântat din cele mai grele circumstanțe, avea și experiență de a vorbi, avea și autoritate de a vorbi, avea toate plusurile de a discuta cu Natan. Numai că oricât de mult am vrea noi să ne mințim, oricât de mult am vrea noi să credem că putem să-i spunem lui Dumnezeu lucruri generale și apoi să simțim cum ne umplem de har, cum ne umplem de duh, cum ne umplem de acea bucurie care întrece orice pricepere. Dacă nu primim iertarea lui Dumnezeu, să știți că nu vom simți niciodată aceasta. Pentru că cuvântul spune, David a zis lui Natan, a ajuns la momentul acela când a realizat că el trebuie să facă curățenie. Să existe procesul acela de curățire, să scoată lucrurile la suprafață. Și dacă în rugăciunea lui personală n-a mai putut face nimic, a trebuit să meargă în fața lui Natan și să confrunte starea lui de mizerie, să aducă starea lui de păcat în fața lui Dumnezeu, în fața slujitorului lui Dumnezeu. Și vom înțelege pe parcurs de ce este atât de necesar. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Știți ce s-a întâmplat în momentul în care a renunțat David la discuții filozofice, la pretențiile lui, la situațiile lui? Foarte simplu. Foarte simplu. Cuvântul spune că Natan a zis lui David. M-am uitat de câteva ori în Scriptură să văd dacă nu-mi scapă ceva, dacă nu există cumva mai multe declarații, dacă nu există o predică mai pompoasă, dacă nu există niște îndemnuri mai glorioase. Oh, omul lui Dumnezeu s-a uitat la David și a zis, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Aleluia! Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Așadar, există tendința noastră de a acoperi păcatul, facem această greșeală și consecințele lui este că vom trăi în minciună, vom împiedica procesul iertării și, în al treilea rând, aduce înstrăinare de Dumnezeu. Aduce înstrăinare de Dumnezeu. Acoperirea păcatului, a trăi sub acoperire, aduce înstrăinarea de Domnul. Și nu știu dacă există o tragedie mai mare. Mi-aduc aminte, eram elev la seminarul liceal pentecostal din Arad. Și printre primii profesori ce am avut, ne-a prezentat cum a putut mai bine ce înseamnă iadul. Și ceea ce pe mine m-a marcat până în ziua de astăzi, până în ziua de astăzi, aud acele expresii și mă rog înaintea lui Dumnezeu în felul acesta, când a vorbit despre ce înseamnă iadul, a spus, iadul reprezintă durerea cea mai mare de a vedea pe ceilalți în binecuvântările lui Dumnezeu, iar tu să fii atât de departe de Domnul, să fii despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Oh, și momentul acela eram atât de plin de râvnă pentru Domnul. Eram proaspăt botezat cu Duhul Sfânt. În mine era o flacără pentru Dumnezeu. Eram plin de pasiune pentru Domnul. Și momentul în care mi-a spus ce ar reprezenta iadul, că voi putea fi despărțit pentru totdeauna de Domnul, am zis, nu cred că există un iad mai mare. Numai că acoperirea păcatului, tu crezi că a rezolvat în viața ta? De ce să mărturisesc? De ce să-i spun Domnului? De ce să mă duc la slujitorul lui Dumnezeu? De ce să prezint falimentele? De ce să-i arăt mizerile? De ce să ridic covorul? De ce să-mi las ținuta mea de superioritate și să mă cobor între acea atitudine de inferioritate? Pentru ce? Știi de ce? Pentru că nu vei face acest mare pas, vom ajunge într-o înstrăinare de Domnul. Și haideți să vedeți ceea ce spune cuvântul Domnului în Isaia, în capitolul 59, Isaia, capitolul 59, un cuvânt deosebit, versetele 12 și 14. Cuvântul Domnului afirmă prin profetul căci fredelegile noastre sunt multe înaintea ta. Și păcatele noastre, ce fac păcatele noastre? Păcatele noastre, cele care tot căutăm să le ținem ascunse, mărturisesc împotriva noastră. Fredelegile noastre sunt cu noi și ne cunoaștem nelegiuirile noastre. Acesta este imboldul de a te lăsa descoperit, de a te prezenta în fața lui Dumnezeu. Tocmai prin faptul că mărturisirea păcatului aduce această descoperire conștientă. Pentru că, spun de multe ori în adunarea noastră, foarte mulți suntem tentați și chiar confortabili să ne mărturisim la general. Că doar cum eu am greșit și tu ai greșit, și dacă spun în timpul rugăciunii, Doamne, noi am greșit, noi am păcătuit, noi nu am cântat mai cu râvnă, noi nu am... E una. Dar asta nu înseamnă că eu și dumneata nu cunoaștem ce am greșit fiecare în mod personal. Asta nu înseamnă că eu nu știu care sunt fredelegile mele, care sunt păcatele mele, care sunt căderile mele. Cuvântul spune, cunoaștem legiurile noastre. Am fost vinovați, versetul 13, și necredincioși față de Domnul. Ce s-a întâmplat? Când trăiești într-o astfel de stare, cuvântul spune, am părăsit pe Dumnezeul nostru. Apoi, zice, am vorbit cu apăsare și răzvătire, tulburare, agitație. Nu recunoașteți simptomele unui om care vrea să pară ceva și de fapt acoperă. Și când acoperă, este teama de a nu fi descoperit. Răzvătirea, agitația. Am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel, uitați care este sentința. Astfel, izbăvirea s-a întors înapoi. Izbăvirea s-a întors înapoi. Și mântuirea a stat deoparte. Tendința noastră de a acoperi păcatul aduce aceste trei mari efecte în viața noastră de a ne obliga să trăim într-o minciună permanentă, de a ne împiedica să primim iertarea și ceea ce este mai grav, de a simți depărtarea noastră de Dumnezeu, de a simți depărtarea noastră de Domnul. Pentru că omul care păcătuiește și nu se mărturisește, dacă la început, amintiți-vă, dragii mei, să facem un exercițiu practic în viața noastră. Când am început pe cale cu Domnul, am fost foarte exigenți fiecare dintre noi înșine. Eram foarte atenți la privirea noastră. Eram foarte atenți la vocabularul nostru. Eram foarte atenți la manifestările noastre. Eram foarte atenți la relațiile noastre. Foarte atenți la ceea ce era păcatul perceput în lume și se știa și în adunare foarte clar ce este păcat. Știai, de exemplu, că nu este voie să vorbești de rău pe aproapele tău. Și știu părinți, știu părinții mei, știu pe frați de vârsta lor, am primit mărturisiri de-a lungul anilor de slujire în care oamenii, când scăpau un cuvânt, wow, simțeau, erau afectați dintr-o dată. Conștiința le spunea că au greșit. Duhul lui Dumnezeu le descoperea. Pe moment nu era nevoie să vină prorocul să spună soră din cauza sau frate din cauza Duhul lui Dumnezeu, care lucra în ei pentru exigența personală, pentru libertatea de a te lăsa descoperit de Domnul, fără a simți nevoia să acoperi ceva. Numai că astăzi ai spus un cuvânt și ai văzut că nu ai pățit nimic. Ce se întâmplă când îl vei spune a doua oară? Așa, o mică tresărire, dar este prea frumos, cu ghilimele de rigoare, când ai văzut că l-ai captat pe celălalt, să nu continui. Pentru că și celălalt, ca și tine, sau ca și mine, să vorbim în termeni aceștia generali, ne-a dăruit ceva. Și discuția devine tot mai intensă. A treia oară când ai vorbit pe aproapele tău, ți s-a părut ca ceva cum? Cum? Mai tare. Ați auzit? Ți s-a părut ca ceva normal. Iar dacă totuși mai ai o fărâmă și ai vrea totuși să mai stai într-o relație corectă, zici, auzi, vorbesc doar adevărul. Pentru că toate aceste lucruri, de fapt, aduc acest efect dezastros, mântuirea să stea departe. Chiar dacă îți asumi identitatea ca fiind a Lui, a Lui Dumnezeu, ca asta spune profetul, chiar că pretinzi că ești poporul Lui, chiar dacă faci lucruri religioase, toate acestea aduc înstrăinare de Domnul. Și cel mai dramatic este că Domnul o confirmă, Domnul spune foarte clar că El nu ne mai cunoaște, că noi nu mai suntem ai Lui. Merită din cauza acestei tendințe, acestei greșeli, să pierdem atât de mult? Înțelegeți încă o dată în plus de ce e atât de necesară mărturisirea? Apoi, ar vrea să trecem mai departe în această seară și să vedem că acest păcat, această nemărturisire, această acoperire, în al patrulea rând, aduce probleme de tot felul. Observați gradual intensitatea căderii noastre. Gradual intensitatea căderii noastre. Pentru că nemărturisind, neacceptând să fii într-o poziție corectă cu Dumnezeu, greșeala aceasta aduce probleme de tot felul. S-a citit cuvântul Domnului în Psalmul 32. Haideți să ne mai uităm încă o dată la acest cuvânt. Chiar dacă mulți îl știm pe de rost, să punctăm și vom mai dezvolta, probabil într-o lecțiune viitoare, efectele acestea, că sunt câteva efecte în viața bisericii, în viața personală a fiecărui credincios, pe care aici psalmistul le surprinde o stare adâncă și grea de vinovăție. Ascunde, nu numai te condamnă ca vinovat, dar povara aceasta se resimte la nivel fizic, la nivel emoțional, la nivel psihic, se resimte în toate aspectele vieții. Uitați ceea ce spune cuvântul Domnului. Versetul 3. Câtă vreme am tăcut. Câtă vreme am acceptat să ascund. Câtă vreme am acceptat și îmi pare rău că la media mi s-a spus că nu avem fotografie. Am pregătit o imagine în care un bărbat este sub acoperire și nu numai că este sub acoperire, dar stă cu ochii plecați Și mi s-a părut atât de sugestivă această zdrobire a lui și toată teamă. Câtă vreme am tăcut. Și noi spunem, nu este nevoie să vorbesc. Nu este nevoie să-i spun Domnului. Nu e nevoie să merg la slujitorul Dumnezeu să-i spun. Nu este nevoie. Taci. Taci. Numai că tăcând, spune psalmistul, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele. Că, iubiților, nu este spiritualizare aici. Aici este vorba de fizic. A vorbit cu atâția, dar voastră cunoaște atâția care sub imperiul păcatului, a nemărturisirii, au simțit durerea, povara, inclusiv în oase. Au fost afectați trup. Am participat cu toții la minuni în care, în momentul în care un om s-a mărturisit unui slujitor al lui Dumnezeu, în urma ungerii cu un de lemn, omul s-a vindecat. Știți ce s-a întâmplat de fapt acolo? A fost momentul în care omul a scos totul la iveală, s-a descoperit înaintea lui Dumnezeu. Și a căpătat vindecarea. Există, inclusiv la nivelul acesta trupesc, oasele de gemetele mele necurmate. Ne mai întrebăm noi unii pe alții, auzi, de ce oftez? Psalmistul spune, de ce gemi, suflete, înăuntrul tău? Psihic, emoțional, păcatul aduce această tulburare. Aduce această frământare, gemete necurmate. Noi numim astăzi pesimism. Dar să știți că este mult mai mult decât pesimism. De gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Auziți? M-am descoperit, Doamne. Am decis să fac curățenie sub acoperire. Să ridic din viața mea tot ce a acoperit. Mi-a mărturisit păcatul meu. Nu mă interesează păcatul cuiva. Știți, scuza cea mai mare a noastră este atunci când ne mărturisim. Este că, nicio problemă, nu-i fi eu mai nepocăit ca celălalt. Auzi, dar l-ai ascultat pe celălalt cum a vorbit? Dar lasă-mă că știu cum s-a prezentat cealaltă. Nu, ți-am mărturisit păcatul meu. Păcatul meu. Și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Care este efectul? Și tu ai iertat vina păcatului meu. Slăviți să fie Domnul! Ca în ultimul rând, dacă cauți să ascunzi păcatul, dacă trăiești sub acoperire și nu te mărturisești, această greșeală te împinge la o repetiție. Te împinge la a repeta. De foarte multe ori, marți seara, noi la rugăciune, auzim această expresie spunând, când ne rugăm pentru mărturisire, n-ajută la nimic să vii să-i spui Domnului aceleași lucruri. Ca după ce ai terminat să mergi să te întorci la ele, să le resăvârșești, crezând că vei veni din nou marți sau joi sau duminică și vei spune, dar există această tendință când acoperi, de fapt, tu mergi în același păcat. Tânărul merge în același păcat. Sora și fratele practică același lucru. Te împinge la a repeta, aducând mizeria în care te afli din generație în generație. Și aceasta este foarte grav. Ieremia, capitolul 3, versetul 24 și 25. Ieremia, capitolul 3, versetul 24 și 25. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Idolii. Cât de contemporan, cât de actual, cât de viu este cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, idolii. Dimpotrivă, au mâncat rodul muncii a cui? Părinților noștri. Biserica lui Hristos astăzi trebuie să se trezească. Trebuie să scoată totul la iveală cu riscul de a ne umple fața de rușine. Dar dacă prețuim viața noastră între Dumnezeu, dacă respectăm ce au făcut părinții noștri, dacă respectăm ceea ce trudesc generațiile prezente, să nu lăsăm copiilor noștri o moștenire stricăcioasă. Cuvântul spune, idoli dimpotrivă au mâncat rodul muncii părinților noștri din tinerețea noastră. Din tinerețea noastră. Cât de grav sună versetul 25. Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne învelim cu ocarea noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeul nostru. Noi, adică cei prezenți. Și părinții noștri, din tinerețea noastră și până în ziua de astăzi, și n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru. Dacă vorbim de generații prea iubiților, asta înseamnă o repetiție. Asta înseamnă că repet și repet și repet și să vârșesc același păcat. Și chiar nimeni nu se trezește. Știți de ce? Pentru că devine pentru unii normalitate. De aceea. Haideți să vedem dacă am văzut greșeala acoperind păcatul și efectele acestei acoperiri, acestei greșeli, să vedem scuzele pentru care ascundem păcatul. De ce avem scuze când acoperim păcatul? Și prima scuză este ignoranța. Prima scuză este ignoranța. Greșeala de a realiza natura păcatului. Iar expresia omului în ignoranță este nu știam că e păcat. Când vorbești cu un copil și îl întrebă de ce ai făcut asta, el zice, nu știu. Copilul meu le-am spus, vorbind cu ei, știți ce vă rog? Puteți să-mi spuneți tot, spuneți-mi. Numai nu vreau să aud de la voi expresia asta. Nu știu. Ai făcut. Tu ai ales. Cum îmi spui nu știu? Dar ne înconjurăm cu acest duh al ignoranței și trăim, alegem și culmea este că de multe ori părtășia este mai plăcută, spun în formă dramatică, bineînțeles, cu oameni ignoranți. Nu-ți place să stai lângă unul care să-ți spună mereu că nu știi adevărul? Că ar trebui să cunoști mai mult adevărul. Spune în Ieremia, în capitolul 36, versetul 24. Ieremia le descoperă starea de păcat, le arată totul. Le spune ce îi așteaptă. Le prezintă din partea lui Dumnezeu chiar soluția de salvare. Domnul, prin cuvânt profetic, spune, dacă s-ar întoarce la mine, dacă și-ar recunoaște starea, dacă s-ar schimba, dacă ar înțelege, eu aș fi gata să îi binecuvintez, aș fi gata să trec, aș fi gata să fiu binevoitor față de ei. Auziți, ignoranții, împăratul și toți slujitorii lui, care au auzit toate cuvintele acelea, ce au făcut? Nu s-au sfâșiat hainele și nu s-au înspăimântat. A doua scuză cu care venim în a ascunde, când stăm în procesul mărturisirii și nu progresăm, este neștiința. Pe lângă ignoranță este neștiință. Iar expresia de bază este: nu am făcut nimic. Cum? Rău, exact. Nu am făcut nimic rău. Păstorul te întreabă, dar cum ai putut să... Dar ce a fost rău? Te întreabă soția. Eu n-am știut. Soțul, bunicul, la nepot. Nu am știut. Pentru că ne lipsește această cunoaștere a standardului divin. Iacov, capitolul 4, versetele 14 și 15. Iacov, capitolul 4. Să mergem înaintea lui Dumnezeu în acest cuvânt și să vedeți cât de frumos surprinde omul lui Dumnezeu acest aspect. Cuvântul spune: și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Auziți? Nu știți. Unora le convine stai această de știință. Vorbind cu mulți dintre prietenii noștri, frații noștri ortodoxi, catolici sau de alte confesiuni. Până acolo am primit răspunsul din partea lor încât mi s-a spus așa: prefer să nu știu. Pocăitule, nu vreau să-mi spui, pentru că spunându-mi, oricine realizează că trebuie să dai socoteală pentru ceea ce pretinzi că știi. De aceea, nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Dar de fapt, spune versetul 17, cine știe să facă bine și nu, cum e? Și nu face, săvârșește un păcat. Ca ultimul aspect al scuzei ce aducem în fața lui Dumnezeu în nemărturisirea noastră, în acoperirea păcatului, pe lângă ignoranță, pe lângă neștiință, pe lângă incapacitatea noastră de a nu vrea să facem ceea ce trebuie să facem, este, sigur, orgoliul personal. L-am lăsat intenționat la urmă pentru că unii dintre noi probabil l-am fi așteptat mai devreme. Dar toate acestea sunt, de fapt, rezultatele orgoliului personal. Dar cum să știe cineva că eu am păcătuit? Dar cum să mă arăt eu? Cum să merg eu la păstor? Orgoliul personal, prea mândri să acceptăm că am greșit și că am păcătuit, și de ce nu trebuie să afirmăm și această durere? N-am vrea să pierdem acea plăcere sau beneficiu pe care cred că l-avem noi în urma păcatului. Spune cuvântul Domnului în Iacov, în versetul 16, capitolul 4, pe când acum vă făliți, asta este euul dus la extremă, vă făliți cu lăudrășiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Păi de la nivelul acesta de laudă, să te vezi atât de mare, atât de grozav, atât de puternic, tu ești cel mai pocăit, cel mai sfânt, cel mai proroc, cel mai văzător, cel mai păstor, cel mai învățător. Și să te cobori până acolo încât să-ți dai jos haina de șef, să iei salopeta, să te duci în adânc și să scoți, să spui: oh, din cauza asta nu progresez, din cauza asta nu înaintez. Ăsta este motivul pentru care sufer. Oh, e cale lungă și proces foarte greu. În al treilea rând, am văzut greșeala de a acoperi păcatul, am văzut scuzele pentru care ascundem păcatul. În al treilea rând, trebuie să vedem procesul schimbării. Să vii să fie Domnul că avem șansa schimbării. Mărturisirea te obligă la schimbare. Aceasta n-au înțeles mulți. Au zis, dacă vorbesc cumva, îi spun și eu două, trei cuvinte, îmi dă un canonaș, ceva și gata, am scăpat. Problema este că e un proces de schimbare. Un proces de schimbare. Și în felul acesta ne vom uita la poate unul dintre cele mai frumoase procese de schimbare din Scriptură, de mărturisire, de descoperire. Și este vorba de Fiul Risipitor. Fiul Risipitor. În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, vedem acest proces și haideți să punctăm foarte simplu. Sunt două mari aspecte aici. Este motivația, trebuie să ai motivație în a te schimba, în a face curățirea de sub acoperire și să treci la practică. Pentru că motivația are în vedere partea intelectuală, practica te pune în mișcare. Omul acesta, tinerul acesta, a acceptat acest proces. Și el a acceptat având o motivație clară în trei dimensiuni. Prima, trebuie să existe dorința de a fi iertat. Dorința de a fi iertat. Dacă ți este dragă relația ta cu Dumnezeu, dacă ți este dragă viața înaintea lui Dumnezeu, dacă vrei să fii cu El, știi că nu poți cu păcatul acoperit. Știi că vei fi totdeauna despărțit de El. Te simți vinovat, simți vinovat. Voi spune mereu, pentru un adevărat copil al Dumnezeu, chiar dacă a păcătuit, chiar dacă a greșit, nu trebuie să vină păstorul să-i spună că a păcătuit. Nu este bine, poate copiii mei mă aud, dar ei sunt deja mari. Dar eu știu, îi văd când se macină în interiorul lor, când îi văd, nu trebuie să le spun eu, mă, ai greșit cu ceva. Îi văd că au conștiința vie, trează și că simt și nimic nu tânjesc mai tare decât eu sau Ioana să le spunem, știi ceva, v-am iertat. E puritatea, nu? E frumusețea unui om. De aceea spune Domnul Iisus Hristos, învățați la copii, l-a pus pe copil în mijloc. Noi vorbim atot de blândețe, nu, vorbim despre acea curățire, inocență, care nu este ignoranță, nu este nici neștiință. Este dorința de a fi iertat. Versetul 18 din Evanghelia pe Luca, capitolul 15. Mă voi scula, mă voi duce la Tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit. Mi-e rușine, mi-este greu să accept, mi-este dificil, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Când îți cer iertare Dumnezeu, nu-i pui tu condiții. Și niciodată nu vrei tu să iei ceva ce ai pierdut. Te mulțumești cu ceea ce îți dă El mai puțin, știind că pentru tine de fapt înseamnă cuvântul iertării. Cuvântul iertării. Dorința de a fi iertat. Doi, povara aceasta a suferinței de a fi vinovat, de a greși, dar dorința de a fi iertat te face, versetul 16 spune cuvântul Domnului, mult ar fi dorit El să se sature. Auziți ce povară! Mult ar fi dorit El. Ce dorințe a avut El și unde a ajuns? În ce nivel a ajuns? În ce stare a ajuns? Mult ar fi dorit El să se sature cu roșcovelele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădeau nimeni. Și totuși El a înțeles că este o povară, este o suferință și trebuie să iasă din starea aceea, din mizeria aceea. Chiar că trebuie să descopere. Chiar că va trebui să meargă să accepte în fața tatălui, în fața fratelui, în fața slujnicilor, că este un falimentar. În al treilea rând, este nădejdea pentru mai bine. De aceea vrei să scapi de păcat? Pentru că vrei să fii iertat? Pentru că nu mai vrei să suferi? Și pentru că speri, nădăjduiești? Să spunem tuturora că merită să te mărturisești înaintea Domnului, merită să faci curățenie, să faci curățire sub acoperire pentru a căpăta această nădejde, acest viitor. Versetul 17, și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, ce au? Fraților, asta trebuie să vorbim, asta trebuie să știe de biserica noastră, asta trebuie să știe în jurul nostru ceea ce au cei ce sunt împăcați cu Dumnezeu, au belșug de pâine, iar eu, stând sub acoperire, crezând că trăiesc viață de film, crezând că sunt spectaculos, de fapt mă trântesc în noroiul vieții și mor pe zi ce trece tot mai mult. Iar eu mor aici. Practica? Acceptă starea reală și decizia de schimbare după standardul lui Dumnezeu. După standardul lui, nu după standardul meu. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Știu că aceasta ți este standardul și eu accept. Ce spui tu? Mă faci ca unul dintre slujitorii tăi? Îți cel mai fericit. Apoi acționez cât mai curând posibil, fără tărăgânare, fără amânare. Versetul 18 din nou, trei verbe. Mă voi scula, mă voi duce și voi zice. Și el s-a sculat, spune versetul 20, s-a sculat și a plecat la tatăl său și a făcut întocmai ceea ce a spus. Ca în ultimul rând, faci totul în cele mai mici detalii, versetul 20, în felul acesta vei auzi cuvântul Domnului care spune în versetul 21 și 22. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrenic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte la picioare. Ce ziceți? Se compară beneficiul de a te descoperi înaintea lui Dumnezeu sau să trăiești sub gravitatea întunericului, de a sta ascuns, de a nu te mărturisi? Eu cred că dacă ne mărturisim păcatul, propășim în toate prin îndurarea lui. Pentru că spune cuvântul care noi am început, cine își ascunde fără de legile nu propășește. Dar să știți că psihologic, logic, cum vreți să o luați în afirmație, nu vă uitați numai cine păcătuiește, nu propășește. Eu spun în această zi, din cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne iartă fără de legile. Iar dacă ne iartă, știți ce se întâmplă? Propășim, avem victorie, avem biruință și ne lăsăm de ele și căpătăm îndurarea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin.